Animaliak kontuekin jarraitu behar dugu, ze joan den aste azkena ezkero, Estatu Espainiarrean, etxeko animaliak, maskotak, sentikortasuna duten izaki bizidunak dira legearen aurrean. Orain arte, gauzatzat hartzen bai zituen kode zibilak. Legeak lege, etxeetan, lagun izaten ditugun animaliok, eta beste batzuk, aspalditik sentikortasuna duten izaki bizidun bezala, hartatzen eta zaintzen dituzen albaitaritza ospitale bateko lanmartxa ezagutu nahi izan dugu, eta Donostiako Amara auzoan dagoen Donostia albaitaritza Gitaritza ospitalean pasaberri du goiz bat, Tere Belokik.
Zure gaurko lehendabiziko pazientea badoa, ane, Jaime, kaixo?
Bai, ja, bueno, kontsulta bukatu dugu berarekin, txakur txiki bat zan, txakurkume bat, bigel bat. Eta astelenean badauka begiko ebakuntza bat, eta, bueno, ba, etorri da, ba, hori, odola ateratzeko.
Baraurik etorri da?
Bai, kostatu zaio, baina, bai, etorri da, eta, bueno, pixkat kostatu zaigu odola ateratzea, baina, bueno, azkenean utzi eginda.
Gaua hemen eginda zaudelanean, ala gaur ez zaitu tokatu?
Ez, gaur ez zaitu tokatu.
Hogetan lau orduz dagoelako irekita, Donostia Albaitaritza Ospitala, Donostiako Amara auzoan, Grazia Olazabal kalean, zer moduzkoa izan ote da gaurko gaua?
Urgentzi batzuk esan dituzte, baina ez dute inor hemen barruan utzi, orduan, bueno, izan dira urgentziak, baina ez hain larria.
Txakurrak eta katuak tratatzen dituzu ezuek berezik hemen?
Bai, txakurrak eta katuak, eta bueno, gero badaukagu beste lankide bat eksotikoak dituna ere, eta, bueno, ba, gero erakutsiko dizut, gaur oso paziente berezi bat daukagu, kamaleoi bat, baina batez ere txakurrak eta katuak.
Gelauetan aztertzen bai, dituzue, konsulta biarena atean gaude, hemen adibidez?
Normalean hemen txakurrak egoten dira, badaukagu beste gela bat bakarrik katuentzat, usainak eta gauzak esna azteko.
Ba, dozein ospitaletako konsulta bat da, lauki-laukia, kolore zuria, nagusi erdian, kamila, kamila honek metro bete luze dauka asko
bai,
jota.
Bai.
Eta gero inguruan, ba, ikusten ditut hemen, arraska batez aparte, gasak, jodoa, termometroa, belarria begiratzekoa.
Begiak begiratzekoa, bai.
Denak egiten zaizkigu ezagunak.
Bai, azkenean, ba, medikoak erabiltzen dituzten gauzak berdinak erabiltzen ditugu guk. Ez berdintasun handiena, ba, termometroa jartzeko lekua, ipurtzulotik sartu behar dugu, eta beste guztia nahiko berdina da.
Eta albaitariak, medikuak bezala xe, lepotik zintzilik, auskultatzekoa.
Bai, hemen txadukagu.
Beti soñean.
Normalean bai, bestela hortikan egon bartea bila eta horrela beti gertu daukazu.
Pentsatzekoa da hemen programatutako konsultak hartuko dituzuela, baina lehen aipatu dituzun urgentziak, zer nolako urgentzia bat gertadakioke txakur jabe bati gau bete-betean?
Bagian gauean istripuren bat kotxe batekin, edo zerbait jandula kalean, gertatu izan zaigu txinaren bat, edo marihuana, edo zerbait janduen txakurra, katuetan normalean etortzen diren urgentziak izaten da bagian balkoitikan salto egin dula, eta ikusten ditugu gauza oso larriak, ba ez dakite, agian gastroenteritis bat, edo hortzakadak ere ikusten ditugu, beste txakurrenak, eta bueno, gero gauza ere askoz larriagoak ikusten ditugu.
Eta bestela programatutako konsultetan, harreran ikusi dugunagatik, baduzue neurologia saila, kardiologia saila.
Traumatologia ere balda daukagu, ekografoa daukagu hementxe, gure parean, taka beste eremu batean daukagu, iaia esparru guztiak ukitzen ditugu.
Eta joan aliteke bisitan, esate baterako ospitalizatuta daudenak ikusalditzak eguan,
Bai, batzen ikustera.
Ospitalizazio guneko bidean badaukazuen beste gune komun bat, eta
Oria.
Pantalla hoietatik ere ikus ditzakezue, bertara joan aurretik?
Bai, hori da, kamerak badauzkagu, ba, txakurrak eta katuak vigilatuta izateko momentu guztian, eta bueno, eta horren bitartez badauzkagun kaiola guztia kontrolatu ditzakegu.
Beko ezkerretakoa utzik dago?
Bai, hori katuen eremua da. Eta, bueno, oraintxe ez daukagu katurik ospitalizazioan, eta, bueno, kaiola kutsak dauzkagu, bai.
Goikoan txakurrak?
Zazpi dozortzi txakur sartzen zaizkigu, eta, bueno, kaiola tamaina ezberdinekoak eta bar dauzkagu, ba, txakurra handiagoa, txikiagoa. Bai,
gauean zenbat egon dira?
Ba, gauean bakarra egon da, gaur, eta txakurtxo bat daukagu hor ospitalizatua.
Eta hauan, denak ematen bai dit, atentzioa, hau zer da, laborategi bat?
Hau gure laborategi txikia da, bai, mikroskopoa daukagu eta gero ba analitikak egiteko makina ezberdinak eta bueno hemen ezin balin baditugu egin ba bueno ja beste laborategi batera bidaltzen ditugu kanpora. Eta goazen sartzera hementxe.
gela txiki bada.
Kaiola ezberdinak dauzkagu, bakarrik txakurrena da, katuentzako beste bat daukagu beste zona batean.
Ui, eta zer, bi dauzkatzue, zein zen dute?
Hau dako deitzen da, bestea biko deitzen da.
Erdilo ala motel, zer daude?
Ba, bat erdilo dago ba, ebakuntza daukalako gaur goizean.
Zeinek?
Txihuahua, txikitxoena. Eta besteari ba, egin barriogu gaur ekografia bat. Ikusteko pixka bat ea gure buruan dabilen ideia daukan gaixotasuna den edo ez.
Eta ebakuntza asko galdetzea ezpada, zer da larria edo...
Ez, egingo diogu aho garbiketa, ba, hortzetan sarroa daukalako eta garbiketa bat egin barriogu.
Pena ematen du?
Bueno, lo dago. Osa, lehenengo sedazio bat jartzen diogu eta gero ja kirofanora eramaten ditugu anestesiatzeko eta garbiketa egiteko.
Orain isiltasuna da nagusi, baina beti ez da horrela izango, ez?
Ez, beti ez da horrela. Batzuk badaude urturi gelditzen direnak eta zaunkaka egoten direnak gau osoan. Batzutan kontzertuak dauzkagu hementxe.
Eta zuetakoren bat beti.
Bai, hemen 24 ordu gaude eta beti dago gauean zehar urgentziak egiteko eta ospitalizatuekin egoteko pertsona bat.
Gauza bada osasun arreta egitea, baina gero jatenoan barko zaie, aguzia garbitu egin beharko da.
Eta atera bar zaie paseotxoak ematera, orduan...
Ah, hori ere bai?
Bai, hori ere egiten dago. Eta, bueno, guk ere badauzkagu auxiliarrak klinikan, eta, bueno, normalean beraiek dira kalera ateratzen dituztenak, eta garbitzen dutena, eta dena.
Paseatzera, beraien beharrak egitera, ala...
Normalean ateratzen ditugu, baina bestela beti daukaten papadoreak eta borregito hau, ba, pixetak kagiten badute, ba, hortxe egiteko eta ondo garbitzeko.
Ui, biko altxatu da.
Kaitxo pitxitxi.
Bia bat dauka, hanka batean jarrita.
Bai, beti normalean hementxe daudenean beti daukate bia jarrita. Ba, horren bitartez, bia oso azkarra medikamentuak zartzeko.
Hauxe beraz, Donostia Loaitaritza ospitalean txakurren ospitalizazio gunea, katuena ere horrelakoa da?
Lau kaiola dauzkagu. Kaiolak ezberdinak dira eta... Ba, daukate beraiek izkutatzeko zona bat, ba, katuei azkenean asko gustatzen zaielako izkutatzea, eta, bueno, beti dago separatuta, garrantzitsua delako alde batetik katuak eta beste batetik txakurrak izatea, bestela katuak oso urduri jartzen dira, ba, soinuekin eta leku ezberdinekin, eta bar.
Katua eta txakurraren arteko harremanarena ez da topiko bat?
Bueno, ba, dauzkagu bezeroak katua eta txakurra dauzkatenak eta oso ondo konpontzen direna, topikoa, nik uste topikoa dela.
Bai. Egune komun batean bezala gaude, beste ate hauetatik nora joaten da?
Bai, ba, bitu, hementxe...
Kaixo?
Bueno, hementxe auzkagu ebakuntzeko materiala garbitzeko makinak, eta gero labadora, ba, etxakurren mantak eta beste gauzak garbitzeko.
Dena esterilizatu egin behar da?
Hori, bai, dena garbi egon behar da. Eta gero hemendikan kirofanoak dauzkagu. Ah. Ja prestatutak ba, gaurkorako ebakuntzentzat.
Bi mai daude?
Bi mai dauzkagu, hori da.
Eta... Baina batera egin litezke bi ebakuntza?
Nahiko pertsonala baldin badaukazu, bai.
Eta hemen, ba, ikusten dira foko indartsuak gai kaldetik, eta alboan, ikizak izan bat ordenagailu, eta hori...
Pantailan anestesia ikusteko, ba, batez ere bihotza nola dagoen funtzionatzen eta arnasketak ondo doaztela, ba, anestesiako gasak ere badauzkagu, fluidoak, galefakzioa ba, temperatura ez galtzeko. Bai, 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 hasi barri da, bai.
Aterako gara... Kirofanotik. Barkatu, zer da soinu hori?
Bomba prestatzen nahi naiz. Suero jartzeko txakurra hidratatzeko, pixka deshidratatuta dago, eta nola gibeleko arazo badaka, pues pixka suero jarri bertzai, baina bueno, gau osa onda ingresatuta, baina ez da so txintxe portatzen, eta dema hoztin kozkatu jendu bia, orduan pues, berri saiatuko, ber, aguantatzen du pixka bat, jo.
Kozka egin dio biari.
Bai, bai, aia demoztin, ba, trastak editan, biakin, gora eta bera, jarri dugu kukurutxoa, baina kukurutxarekin dutzen du.
Hanka batean jartzen diozu ez
da? Hori da, bai, bai, pertsonetan bezala besuan, bai.
Espadadarrapoak ineldu.
Claro, espadadarrapoak, gero bendoa jarriko gogu gainetikan, eta berzen bat aguantatzen du.
Azkenan ez jarri zen diaten?
Ba, ez da, nire lankirea bila, uste goizeko seitan hola jarri dut azkena, baina ez da, ordu bete da guantatu dion, eta berriz kendu indu, eta han berriz egatuko ber beste ordu paretxo bat abera guantatzen dion.
Ondoko eraman dute, operatzera?
Bai, bai, bai.
Ez da mugitu egiten eta?
Ez, eske bastante patian da, bai. Uste, hasi da berriz? A ber, biko.
Jolasean.
Bai, bai, bai. Baina ikusten zu da, patxal da, baina pixka lasai usteako jazten da
hartzen du indarra.
Eskatzen, bai, behar duneko, bai.
Hau da zure inkizuna?
Bai, nik bai, urgentzitan egiten dut lana, baina, bueno, goizetan ordu batzuk egiten dut lan, ba, ospitalizatuak eta pixkat ja organizatuak usteko.
Ba, utziko zaitu gulanea, urgentzia txiki bat atenditzen ari zara, eta gero arte. Magi agurtu eta kaixoane, bukatu duzu egin beharrekoa?
Bai, kirofanoan laguntzen egon eta ja bukatu dut.
Zer egin duzu kirofanoan, asko galdetzea azpada?
Bueno, prestatzen gaude gaurko ebakuntzak, aho garbiketa bat eta bestea katuaren esterilizazioa, eta bueno, nik nire lankideak utzi ditut hortxe ebakuntzak egiten.
Bai, eta hemen argi dago, ni etorri naizenetik gehitzen ari zaizue martxa, lanean utziko zaituzegu, baina aurrez, ane ikusenaiko genuke kamaleoia, non daukazue?
Bai, behitza. Bueno, beraiek berotasuna behar dutenez, inkubadura batean daukagu jarrita, hortxe daukagu.
Ene ba, atera nahi dik dabil,
Bai,
kristalean gora.
Kristalean gora, bai.
Zutika bezala jarrita dago.
Bai.
Laran jargi kolorekoa.
Bai, kolorea pixkat aldatu egin du.
Bueno, ez da alperrik amaleoia, ez da?
Hori da. A ber.
Artzera zuaz?
Bai.
Guregatik ez,
Flosai. Bueno, esan bezala lankide bat daukagu exotikoak egiten ditunak, eta bueno, esan didanez kamaleoia sinusitisa dauka, eta gaur ebakuntza egingo dio ba, sinusitis hori kendu alizateko, edo bueno, behintzat
begi ederroiek daude gaixoa.
Bai.
Zabenetan atentzio ematen dute kamaleoiaren begiek,
Bai, nola mugitzen dira, eta bai, oso politak dira, epa.
Aizu, eta hau, nondik, etorri da, Donostiako txeren batetik?
Bai, uste dut bezeroak Donostikoak direla, ez dakit nun lortu duten, baina...
Bueno, eta behar bada gainera datuak zaindu beharko dituzue.
Ez da, ohikoa hemen, baina, bueno, egia da, geroz eta gehiago ikusten direla, ba, pertsonak hartzen dituzte etxeko animaliak izango balira bezala, eta bueno, ba, horregatik ere lankidea daukagu, ba, hau ikasi duna, ba, beraiek tratatu alizateko, ba, geroz eta gehiago ikusten direlako, batez ere untxiak, kobaiak, agaporniak eta gauza pilo bat ikusten dira.
Nola konturatu gote dira jabeak? Ba,
gaizki dago lan.
Hori da?
Uste nabaritu zutena da, ba, gutxiago jaten zula, eta begi batitatik ba, malkoak zeuzkala, eta gero sudurretik ere ba, muki pixka bat ateratzen zitzaiola, eta bueno, ba, ona ekarri zuten, eta bueno, ba, laiarekin egon ziren, eta esan ziren ebakuntza txiki bat egin barzaiola, eta bueno, ba, gaur goizean egingo diogu.
Kostako da segurazki diagnostikoa egitea.
Bai, batzutan asko kostatzen zaigu. Ezin dizute esan zer gertatzen zaien eta dena ondo begiratu barrezu.
Zaunkek, miauek, ematen dizkizue informaziori?
Bueno, zaunk asko egiten duen txakur bat balin bada eta bat batean, ba, egun batean motel lago, ez du zaunkarik egiten eta bar, ba hori informazioa da. Baina kostatzen da. Azkenean bada, ba hori, hitz egiten ez duen norbait tratatzea eta azkenean zu jabearekin hitz egiten duzu eta ikusi duna edo iruditzen zaiona esaten dizu. Orduan zaila da batzutan.
Ba, esan dakoa, Ane Jaime, Donostia Albaitaritza Ospitaleko albaitaria. Hemen lana gehituz doakizue, eskerrik asko,
eskatzuen
egunerokoa zein den azaltzeagatik.
Mi eskertere. Bueno, ba, jarraituko dugu gaurko egunarekin eta berzer moduz doan.